Eyüe maşgala.
Bismillahir Rahmanir Rahim yaradan yatlamaq bilan salam aytyars öy va mashqala atli gaplashuvning aziz tinglaychilarna halaw halingiz yaxshidir da inshaalloh. Hormatly hemraler, zulme garşy durmak diýen mazmun bu san gepleşigimiziň mazmunudyr. Siz edýärler hem hemralyga çağıryars. Qadirli dinleyiciler, zulmün qarşısında durmaq ve mezlumdan arka çıkmaq İslam dinine tavşırılan meselelerdendir. Hiç kim zulmü xalamayar. Eger biri bizim haqımızı zulm etse hükmen qiynanar. Onun üçün zulmün qarşısında durmalı ve haqdan arka çıkmalı. Merhaban hemraler. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hadislerine il güne zayiyet bir yerleri ervet adamlar deyip yigren yarlar. Sebebi bu hilli adamlar başkalarının cemgiyetçilikteki haklarını depele yarlar ve hakkı depelemek ahlaktan daş olandır ve deysen ervettir. Qadirli dinleyiciler, Beyik Peygamberimizin permayiş edişleri yalı zor aytmaq her bir ervet işten öngürtü insanın yakasını tutyandır. Zor aytyan adamlar haqiqatda mellikli ve dini özüm deyip geziyan adamlardırlar. İnsanlara aramlık ve adalet gerek, olor zulüm ve setemeyi yigrenyandırlar. Qadirli hemralar, İslam inqilabining yengish qadanmagyny janan geçen qahramanlaryň ulu roly bolandyr. Olar zulmyň öňünde İslamyň düşmanlarynyň öňünde berk durdular. Bolmolsa hem şeýle. Allah Taala hem haqqyň soňda yengish qadanjakdygyny bendelerine aýdýar we şu zady biz İslam inqilabynyň yengish qadanmagyny gördük. Hormatly hemralar, zulmun soňy diňe garanqylyk we haqyň soňy adalat we ýagtylyk bolup durýar. Onuň üçin zulmun kökünin kesilmegi üçin barymyz talaş etmeliler we bu ugurda el ele bermeliler. Hormatly hemralar, zulm etmek, zor aýtmak, başganyň hakyny depelemek, bular diýseň erbet. Ýaşaýyşdan aramlygy we gözellige alýandyr. Zulmyň bar ýerinde adalat ýokdur, asuda ýaşamak ýokdur. Onuň üçin zulma garşy durmak üçin hökmen talaş etmeli. Alaýda islam düşmanlarynyň öňünde berk durmaly. Hormatly dinleyijiler, gaderli hemralar, arma waring Allah Tagala baryňyzy kuwat bersin. Sözi öý we maşgalatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigiň bu pursatyndan awany berýärs, hormatly ruhany ýetanjymyza.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa şefii'i zunubina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. أما بعد فيا أخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم عزيز خرمت دشكو جرر الله تبارك وتعالى اتيان عبادت ترمني او درگاهنا قبول لهم صالق سلامت لقبر لن وطلر من امنيت بالمقلوبر لن خدا تبارك وتعالى قرآن و اسلام سايتنن بالعيرما ورسن عزيز دشكو جرر البته Din yeni Hudaý tebarak we teala iman getirmeklik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman getirmeklik, Kur'an'a iman getirmeklik şeýle bir muhim zatlary Hudaý tebarak we teala Kur'an-ı Şerif'te aýdyp goýupdyr. Emma şu imandan soňra, anamdan soňra şu iňi istikamet edip durmaklyk, mahkem durmaklyk bilen tewsiýe edipdir. Başga Kur'an aýetimde Hudaý tebarak we teala aýdar, ol adamlar ýeki Bizim Rabbimiz, Mabudumuz, Halikimiz Allah diyen adamlar. Mabudumuz Allah diyen adamlar. Ondan sonra şu sözünü istikamet edip duran adamlar. Elbette münafıkların tarafından, kafirlerin tarafından şu imanına, şu itikadına zarba vuracak olup duran zamanında şunu istikamet edip de gayi mahkem durup bilsen, Hudaý tebarek ve teala beşaret veriye, hem dünyanın ve hem ahiretin saadetini yeşersin diye. Ella tekhafu ve la tahzanu. Hiç gelecekten kavfunuz, korkunuz bulmasın. Şeyle bir dine iman getirip de, istikamet edip de, onun kıyınçlıklarına, kafirlerin tarafından bulayan zulümlerine karşı olup durup da, şey edip dursanız, kıyamette sizin için kavf korku olmaz. Mahşer meydanında, sırat köprüsünde, kitap sakından sorundan verilecek olup duran zamanında, siz xawfda bolmursunuz. Eýsem rahmatda, uzuwatda, mehribanlykda Hudaýyň tarapyndan size garşy alynar. Ella tahafu we la tahzanu. Hiç gamgin bolmaň. Galyn oglun şokum näzir bolar kahal diýmeň. Olary özümiz kefiller diýer Hudaý tebaraka we teala. Ve ebşiru bil cenneti lleti kuntum tuadun. Ol cenneti ki size wa'd edilni. Şuna hoş bulan yatıp ölün deyip de şeyle Kudayın tarafından bişaret verilecektir diyeyim. Şuna binaen biz dinli olmaklıkta muhim zat, emme dinin üstüne istikamet edip de gaim durmak, mehkem durmak o da uluhan bir muhim zatların birisidir. Elbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabeleri, ehli beytleri tamamen şu dinin üstüne istikamet edip durup dururlar. Kendi kemçilikleri yetişip bir ona sabredip durup dururlar.
Hormatly ruhany iştançymyza beren gurrunlar üçin minnetdarlyk bildirýär, sag bolsunlar. Öýe we maşgalatly gepleşigini mähraman dinleýijileri bizden gepleşigimize berilen wagtam gutardy. Sosial örlerde nomerimiz 00989901 089-85-11. Adresimiz @turkmen_radiosi. Hoş alla ýaryňyz, saglykda ýaşaň.